πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με Τζένις Τσόπλιν ξεκινήσαμε. Σαν σήμερα το 1943 στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας γεννήθηκε αυτή η μεγάλη ροκ τραγουδίστρια. Ήμουνα προσάρμοστη, διάβαζα, ζωγράφιζα και δεν μισούσα τους μαύρους, είχε πει σε δίσεκτους για την Αμερική καιρούς. Έφυγε από το μάταιο του το κόσμο τον Οκτώβρη του 70, μόλις 27 χρονών, είναι η κατάρα των μεγάλων. Να φεύγουν νέοι. Και οι συμπτώσεις βέβαια χαμογελούν. 19 Ιανουαρίου του 1809 γεννήθηκε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Έφυγε στα 40 του το 1849. Το κοράκι ταξίδεψε. Πώς το είχε γράψει, αυτοί που ονειρεύονται τη μέρα αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα που διαφεύγουν από αυτούς που ονειρεύονται τη νύχτα. Τελικά με τα όνειρα ή με τους εφιάλτες πορευόμαστε? Αυτό είναι και το ερώτημα. Πάντως και ένα χαστούκάκι από την Ευρώπη μας ήρθε έτσι λίγο ξεγυριστό, όπως έλεγαν οι παλαιοί των ημερών, εκεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου για τις συστημικές παραβιάσεις του κράτους δικαίου, μαζί με τον κύριο Όρμπαν τον Ούγκρο. Είμαστε τελικά μια μπανανία του Νότου. Όσο και αν μπανάνες καλλιεργούνται στα θερμά κλίματα, εδώ το κλίμα είναι μάλλον χειμωνιάτικο. Πάντως εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι, ένα φόβο με τις τυχαίες συναντήσεις τον έχω. Ποτέ δεν ξέρεις τι φασούλη θα σου βγάλουν. Γιατί το τυχαίο ήταν όντως τυχαίο. Ο τόπος, ο χρόνος ήταν μη προκαθορισμένα μεγέθη. Ο άλλος διέπεται από αγνά αισθήματα, ώστε μια τυχαία συνάντηση να είναι ευγενική και καθώς πρέπει, ή θα εξελιχθεί σε ένα μπραντεφέρο που τα βέλη της ευγένειας θα στάζουν και λίγον δηλητήριο. Και επειδή τελευταία ο Πρωθυπουργός φαίνεται να ειδικεύεται στις τυχαίες συναντήσεις, μήπως να τις περιορίσει, γιατί ενδεχομένως να μην απέχει πολύ από το να ισχύσει η ρίση του Δημόκριτου. Οι άνθρωποι επινόησαν το τυχαίο για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης. Τυχαίο δεν νομίζω, έτσι, κάτι σαν γκεστάρ ένα πράγμα, ρε παιδιά. Και σπέτσες έχουμε. Πιτιούσα στην αρχαιότητα το νησί των αρωμάτων κατάλους, άρωμα ΣΥΡΙΖΑ επί τριήμερων θα φορέσει το νησί και τα PowerPoint θα πάρουν φωτιά. Εξάλλου, αστεί καραβοκύριδες ήταν οι σπετσιώτες, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να συμμετέχουν σε επαναστάσεις από τα Ορλοφικά και το 21, μετέπειτα Βενιζελική, που ξέρεις, και ιδιαίτερα είχαμε εκεί κατά Πειραιώς μεριά με αμφίβολα αποτελέσματα. Γιατί άλλο η ελληνική αγωγή και τα αρχαία ελληνικά, και άλλο η συνείδηση, η αποχή, η βιωματική μάθηση, υπουργέ μου, έτσι δεν είναι? Μήπως λέμε τώρα καιρό στα φροντιστήρια να εκλείψουν, αφού και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι αχρίαστα? Εκτός και αν το πολιτικό φροντιστήριο υποκαθιστά την έλλειψη, με συγχωρείτε, πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής στο πρώτο πρόγραμμα. Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Πήγαν λαϊκοί χθες, 5 μπανάνες, 2,5 ευρώ μας ενημέρωσαν, δεν τις πήραν, τις άφησαν στον πάγκο. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους ετοιμάζει ένα κοντινό ταξίδι για την Αδριανούπολη. Είναι πάυθυνα τα σούπερ μάρκετ εκεί, θα φορτώσεις για ένα μήνα, του είπε ο φίλος στο Θεσσαλονικιός ο Γκαρντάσης, και ήδη ετοιμάζεται για να αναχωρήσει. Η Ραπανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, είναι χαμογελαστή σήμερα. Έχει προφανώς τους λόγους τους, τους λόγους της, κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι, αλλά που θα πάει θα μας το πει και θα το μάθουμε. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας. Και εγώ πήγαινα φροντιστήριο, αλλά δεν έκανα και έτσι, μας είπε με περισπούδα στο ύφος και μας ξέρανε πρωί-πρωί. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Cry or sing.
wakes up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing.
Στην παρέα μας είναι ο συνάδελφος, πολιτικός σχολιαστής, αναλυτής από την εφημερίδα των συντακτών, ο Τάσος Παπάς. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Καλημέρα, Φώτη, καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα. Λίγο πριν, δηλαδή, εννοώ, ο Αρχιεπίσκοπος έφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Το είδα, το διάβασα, ναι.
Τι βλέπω.
Είπε ότι η εκκλησία δεν θα πάρει τα όπλα.
Ναι.
Αλλά οφείλει, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον κόσμο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, και έχουν και σύνοδο, η Ιερά Σύνοδο την Τρίτη Έκτακτη, που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Είναι ότι την προηγούμενη μέρα, από ό,τι φαίνεται, στο Υπουργικό Συμβούλιο θα μπει το θέμα του σχεδίου. Τώρα, υπάρχουν δύο θέματα. Ένα θέμα είναι για την κυβέρνηση και ένα θέμα είναι για την Ιερά Σύνοδο. Τώρα, τα περί δημοψήφισματος δεν τα θεωρώ σοβαρά. Δημοψήφισμα για ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει νόημα. Δεν έχει βάση, είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες σε αυτά τα θέματα. Από τη στιγμή που λες ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δεν μπαίνει στη ζυγαριά του τι νομίζω εγώ, τι νομίζει ο άλλος, ότι πρέπει να γίνει. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα, έχει εδραιωθεί και εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και εμείς είμαστε σε καθυστέρηση και πάμε τώρα να το προωθήσουμε. Το θέμα είναι, όσο ό,τι αφορά την Ιερά Σύνοδο, ο Αρχιεπίσκοπος είχε συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς και με τον κύριο Μητσοτάκη, η οποία δεν ανακοινώθηκε, και με τον κύριο Κασελάκη και με τον κύριο Χαρίτση, νομίζω.
Ναι, ναι.
Δεν έχει συναντηθεί ακόμα με τον κύριο Κουτσούμπα. Η γραμμή του Κουκουέ είναι πιο κοντά στις απόψεις της Εκκλησίας από διαφορετικές αφετηρίες, βέβαια.
Ήταν και νομίζω, τουλάχιστον εμένα μου προκάλεσε μια απορία η τοποθέτηση του κύριου Κουτσούμπα στη Βουλή. Ήταν πολύ σκληρή.
Εμένα δεν μου προκάλεσε καμία απορία, γιατί σε τέτοια ζητήματα το Κουκουέ είναι αρκετά συντηρητικό. Σε τέτοια ζητήματα. Τώρα, υπάρχουν ιεράρχες που κάνουν κριτική στον Αρχιεπίσκοπο ότι είναι πολύ μαλακή η στάση του απέναντι στο θέμα. Ακόμα και αν υπάρξει μια απόφαση της Ιεράς Συνόδου που θα λέει όχι στο νομοσχέδιο, όχι θα πει, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο, έχει προηγηθεί ήδη η Εκκλησία της Κρήτης που είπε όχι, οι Καθολικοί της Ελλάδας που είπαν όχι, έτσι δεν μπορεί η Ελλαδική Εκκλησία να είναι πίσω από αυτές πίσω σε αυτή την υπόθεση. Το θέμα είναι αν θα πειθαρχήσουν οι ιεράρχες και οι ιερείς. Γιατί υπάρχει ο φόβος στην κυβέρνηση ότι μπορεί κάποιοι ιερείς και κάποιοι ιεράρχες να παραβιάσουν την γραμμή συνένεσης εντός εισαγωγικών που θα προτείνει ο Ιερώνυμος και να μετατρέψουν τους άμβονες σε αντικυβερνητικά βήματα. Αυτό δεν το θέλει βέβαια η κυβέρνηση, το θέλουν και οι βουλευτές, κυρίως της συντηρητικής παράταξης, που έχουν πολύ στενές σχέσεις με ιεράρχες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι η κυβέρνηση. Έχουν κάνει ταμείο. Πόσοι τελικά θα είναι διαφωνούντες?
Δεν φαίνεται να είναι μικρός ο αριθμός πάντως, δημοσιογραφικά όπως το μαθαίνουμε.
Ναι, αυτό είναι το ένα θέμα. Δεν ξέρουμε ποια στάση θα επιλέξουν οι διαφωνούντες. Έχουν τρεις επιλογές, τέσσερις θα πω για την ακρίβεια. Η μία είναι το όχι, έτσι. Η άλλη είναι το
η
παρόν.
Η αποχή, ναι.
Και η άλλη είναι η αποχή. Υπάρχει όμως και μια τέταρτη εκδοχή, δεν ξέρω αν ισχύει η πληροφορία που κυκλοφορεί, ότι μερικοί μπορεί από τους διαφωνούντες να συνασπιστούν και να καταθέσουν τροπολογίες. Και από το πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι, πώς θα αντιδράσουν η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί, θα καθορίσουν και τη στάση τους. Το τρίτο ερώτημα που αφορά για αυτό την κυβέρνηση είναι τι θα κάνει με τα κυβερνητικά στελέχη που έχουν εκδηλώσει διαφωνία. Είναι 3-4 υπουργοί και ο κ. Μάκης Βορύδης.
Βέβαια.
Θα αποδεχθεί, θα συμφωνήσει με την περίπτωση να καταψηφίσουν οι υφυπουργοί και υπουργός και να παραμείνουν στη θέση τους? Αυτό είναι παράδοξο θεσμικά.
Ναι, και θα είναι και πρωτοτυπία, θα έλεγα.
Πρωτοτυπία χωρία που δημιουργεί προηγούμενο.
Βέβαια.
Και καλά, οι υφυπουργοί μπορούν να αναδιπλωθούν. Ενδέχεται να αναδιπλωθούν. Έτσι, να βρουν έναν τρόπο και να κρατήσουν τις ισορροπίες. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσουν. Ο κ. Βορύδης όμως, ο οποίος διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη, γιατί δεν είναι από τους πολιτικούς που αλλάζουν εύκολα γνώμη, φαίνεται μέχρι τώρα, το λέω αυτό και, και ως πληροφορία, ότι είναι στη λογική της καταψήφισης μέχρι τώρα.
Τάσο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά γεννάται εύλογα μια απορία. Αυτή η εικόνα παντοδυναμίας που πλασάρεται, που φαίνεται από την πλευρά του Πρωθυπουργού, μπορεί να έχει χαραματιές, πώς να το πω, λίγο να, το λούστρο αυτό να αρχίσει να φεύγει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία.
Δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα δεδηλωμένης.
Προφανώς.
Ένα είναι αυτό. Όμως θα είναι μια σημαντική ρογμή, γιατί είναι πολλοί οι βουλευτές που διαφωνούν και οι μερικοί είναι χρόνια στο κοινοβουλευτικό κουρμπέτι. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι. Mm-hmm. Είναι ο Υπουργός Επικρατείας ο Μάκης Βορύδης. Δεν είναι δηλαδή δευτεροκλασσά τα στελέχη της της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κυβέρνησης. Είναι πρώτης γραμμής στελέχη.
Και είναι και βουλευτές που, όπως είπες, εκλέγονται χρόνια και έχουν και άριστες σχέσεις, θα έλεγα, με ένα κομμάτι της Εκκλησίας.
Βεβαίως έχουν άριστες σχέσεις και πολλοί από αυτούς είχαν καταψηφίσει ή απήχαν
το
17. Την περίοδο με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Δημιουργούνται ρογμές. Σίγουρα. Χαλάει αυτή η εικόνα της συμπαγούς κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια. Δεν ξέρω αν αυτοί που διαφωνούν θα πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες προς διαφορετική κατεύθυνση. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα εκδηλωθεί κάποια μαζική φυγόκεντρη τάση. Ωστόσο είναι ένα πλήγμα και στην εικόνα της κυβέρνησης και στην εικόνα του Πρωθυπουργού.
Τώρα, έχουμε ένα πολιτικό τριήμερο στις Πέτσες. Κατά τη γνώμη μου έχει και μια δόση μικροαστισμού. Πρώτη φορά φιλοξενούνται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε προεδρική κατοικία. Βλέπεις να βγάζει κάτι νέο αυτή η συνάντηση?
Δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα αυτό έχω μπερδευτεί και εγώ, φαντάζομαι και εσύ και πολλοί κόσμοι, για το τι θα κάνουν στο επίμαχο νομοσχέδιο. Θα υπάρχει κομματική πειθαρχία? Ναι, είπε στην αρχή ο κ. Κασελάκης. Θα υπάρχει κομματική πειθαρχία, είπε η εκπρόσωπος τύπου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν συνέπειες για αυτούς που θα την παραβιάσουν. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι λογικό. Όταν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας και κάποιος την παραβιάσει, η τιμωρία είναι συγκεκριμένη. Αποπέμπεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
Εκτός και αν είσαι κάτω από τα 400 μέτρα υψόμετρο.
Ναι.
Γιατί από τα 300 και απάνω...
Ναι, αλλά όπως απάντησε ο κ. Κασελάκης στον κ. Πολάκη, γιατί αυτός έκανε χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, είπε ότι η αριστερά στα βουνά δεν κρύβεται, αγωνίζεται.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα των σχέσεων του κ. Κασελάκη με τον κ. Πολάκη. Δεν ξέρω αν θα βγουν σημαντικές ειδήσεις από το διήμερο-τριήμερο στις Πέτσες. Θα υπάρχουν απουσίες. Μερικές δικαιολογημένες, μερικές δεν θα είναι δικαιολογημένες. Δεν θα είναι δικαιολογημένες, ναι, δεν έχει κάποιος ή κάποια ανηλυμένη υποχρέωση την οποία δεν μπορούσε να μεταθέσει. Ναι. Να περιμένουμε. Την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να βάζει αυτόν τον γκολ.
Ενώ εμείς δεν μπορούμε να χτυπήσουμε ένα πέναλτι, έτσι.
Αυτό είναι. Αυτό. Μπορούμε. Αλλά δεν το βάζουμε. Δηλαδή, ενώ είναι σε θέση άμυνας η κυβέρνηση για διάφορα ζητήματα, αυτός δημιουργεί προβλήματα με δηλώσεις τελεχών του, με παραλήψεις, με πλειοδοσίες και μεταφέρουν το κέντρο βάρους της δημόσιας συζήτησης από το εσωτερικό της Δημοκρατίας στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση σε μια δύσκολη στιγμή της.
Είναι, πώς να το πει κανείς, είναι ματιασμένη. Θα το έλεγα εγώ, ναι, έτσι παρασκευιάτικα.
Αυτό γκολ λέγονται αυτά.
Ναι, πάντως ναι. Το ότι πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα συνέδριο τέλη Φλεβάρι, θα το χαρακτήριζες επιβίωσης προοπτικής?
Το συνέδριο είναι ο πρώτος σταθμός. Όχι ο πιο κρίσιμος, κρίσιμος μεν, αλλά όχι ο πιο κρίσιμος και για τη συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ και για την ηγετική ομάδα και την ηγεσία του. Εκεί που θα κρυθούν όλα αυτά που είπα τώρα μόλις, θα είναι στις ευρωεκλογές.
Ερώτηση.
Από το αποτέλεσμα θα κρυθούν πολλά πράγματα.
Πρώτος στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Εάν δεν επιτευχθεί, θα τεθεί θέμα ηγεσίας ή θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα έχει?
θα εξαρτηθεί από το ποσοστό. Είναι άλλο πράγμα να είσαι δεύτερο κόμμα με 18%, λέω τώρα, το ποσοστό που πήρε σε εθνικές εκλογές. Και άλλο πράγμα να είσαι δεύτερο κόμμα με 13% ή τρίτο κόμμα με 12%. Στην πρώτη, παρότι ο κύριος Κασελάκης ρωτήθηκε όταν έβαλε το στόχο της πρωτιάς, που κανείς δεν τον πιστεύει, φαντάζομαι ούτε ο ίδιος, απλώς το έβαλε για να συσπυρώσει και να εμψυχώσει το ακροατήριό του και τα μέλη και τους βουλευτές του κόμματος. Ρωτήθηκε. Όχι, εγώ θα είμαι την επόμενη μέρα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος πρωθυπουργός. Όμως, εάν το ποσοστό είναι χαμηλό και είναι δεύτερο κόμμα ή τρίτο κόμμα στη χειρότερη για αυτόν περίπτωση, αναγκαστικά τίθεται θέμα και πρέπει να το συζητήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, ο κ. Κασελάκης δεν προτίθεται να, να πάρει καμιά πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να θέσει τον εαυτό του στην κρίση του κομματικού πληθυσμού. Ενδεχομένως να το πράξουν κάποια άλλα στελέχη. Βλέποντας ότι με την παρουσία του κ. Κασελάκη στην κορυφή του κόμματος, τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα, πάνε χειρότερα.
Πάντως, από την άλλη πλευρά, είναι εντυπωσιακό το ότι κατατίθενται προτάσεις για μέτωπο δημοκρατίας, ο κύριος Τεμπονέρας, έτσι. Το Πασόκα διαφορεί απέναντι σε αυτές τις προτάσεις. Τελικά η συνεργασία αυτού του χώρου είναι πιο δύσκολη από τη σωτηρία της ψυχής.
Το Πασόκ δεν αδιαφορεί, δεν συμφωνώ με την εκτίμησή σου. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε στόχο να είμαστε δεύτεροι και θα πάρω πρωτοβουλίες για την ενότητα της προοδευτικής παράταξης.
Αυτό είναι λίγο μικρομεγαλισμός. Αν είμαι δεύτερος, το δέχομαι. Αν είμαι τρίτος, δεν το δέχομαι.
Ναι, αναγκαστικά θα το δεχτεί. Εξαρτάται τι ποσοστό θα έχεις αν είσαι δεύτερος. Είναι άλλο πράγμα να είσαι δεύτερος με 13% και άλλο πράγμα να είσαι δεύτερος με 20%. Με το 13% ο στόχος της κυβερνητικής προοπτικής θολώνει πάρα πολύ. Με το 19-20% μπορείς να δικαιούσαι να ελπίζεις, έτσι. Έχει σημασία το τι θα πιάσεις. Βέβαια είχαμε και την κόντρα την προσωπική μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν στελέχοι που εκτιμούν ότι μόνο με μια συνεργασία των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, χρησιμοποιώ τον όρο για τη συνεννόηση, μπορεί να απειληθεί η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια στελέχη και στο ΠΑΣΟΚ. Θα εξαρτηθεί η πορεία αυτής της προσπάθειας, αν ξεκινήσει κάποια στιγμή, από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές, παρότι γενικά οι πολίτες ψηφίζουν πιο χαλαρά και στέλνουν και προοδευτικά μηνύματα ενδεχομένως και τιμωρούν τα κόμματα τα οποία είχαν ψηφίσει εθνικές εκλογές, προσφέρονται για εξαγωγή συμπερασμάτων σε γενικότερο πολιτικό επίπεδο.
Μια τελευταία ερώτηση. Το κεφάλαιο Τσίπρας βλέπεις να ενεργοποιείται?
Μέχρι τις ευρωεκλογές όχι. Μετά τις ευρωεκλογές και θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα, δεν το αποκλείω καθόλου.
Άρα είσαι από αυτούς που λένε ότι περιμένουμε και θα δούμε.
Θυμίζω τις παρεμβάσεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας και στη Ρώμη και στο Παρίσι στις πρόσφατες επισκέψεις του στις ευρωπαϊκές αυτές πρωτεύουσες, που έβαλε στόχο την συνεργασία, που είπε ότι η παντοδυναμία της δεξιάς παντού στην Ευρώπη και η άνοδος της άκρας δεξιάς θα αντιμετωπίζεται μόνο με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.
Ακριβώς. Οπότε μένει να αποδειχθεί.
Μένει να φανεί.
Τάσο Παπά, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε
και
καλά.
Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ως το Αιγάλεο, απ' τα ορυχεία της Χιλής μέχρι την Κρήτη. Είναι μια πίστα για να παίζει το κεφάλαιο, σε επιτραπέζιο την τύχη του πλανήτη. Από τις Γάζας στη Λωρίδα ως το Πέραμα και από το Ηράκλειο στους Αστέγους στην Ομόνια, της τηλεόρασης χυδαίο υπερθέαμα να προκαλέσει του χορτάτου τη συμπόνια.
Κάποια μέρα από Αμερική.
Μαργαρίνα. Θα ανέβεις στη σκηνή γαλαρία κι έτσι θα αλλάξει η ιστορία. Κάποια μέρα από μέση Ανατολή ως Ελευσίνα με ούτια θα παιχτεί η γερακίνα. Θα ανέβεις στη σκηνή γαλαρία κι έτσι θα αλλάξει η ιστορία. Βαθιά στον Αμαζόνιο κι απ' την Ιθάκη στις Φυτίες στην Κολομβία, ένα χανές και ματωμένο υποδρόμιο από λαούς που ζουν στο φόβο και τη βία. Απ' τα Ερείπια της Συρίας ως τη Μούρια κι από την Ρέβεζα μέχρι τη Λαμπεντούζα, θάλασσες μοιάζουν αλλά είναι κρεματόρια για τα παιδιά που θα μας δίκαζαν αν ζούσαν. Θα αλλάξει η ιστορία. Κάποια μέρα, κάποια μέρα από μέση Ανατολή ως Ελευσίνα με ούτια θα παιχτεί η γερακίνα. Θα ανέβει στη σκηνή γαλαρία κι έτσι θα αλλάξει η ιστορία. Κάποια μέρα, κάποια
τι να πεις για αυτόν τον αιώνιο έφηβο, έτσι το Βασίλη τον Παπα Κωνσταντίνου. Αλλά εμείς θα γυρίσουμε λίγο πίσω, γιατί στις ακρίβειες στον καιρό επαντρεύτηκα κι εγώ και μου δώσαν μια γυναίκα που τρώγε για 5-10, τραγουδούσε σκοπτικά η Δόμνα Σαμίου. Στην παρέα μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών, ο κύριος Παντελής Μόσχος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μόσχο.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές που μας ακούνε.
Θα τραβήξει κι άλλο η ανηφόρα της ακρίβειας.
Γιατί πέφτει τίποτα για να σταματήσει και η ακρίβεια. Και έτσι και γενικότερα, να το πω, υπάρχει κανένα μέτρο για να τη σταματήσει.
Πάντως είναι περίεργο λίγο ότι στις λαϊκές αγορές που κατά τεκμήριο είναι φθηνότερες, οι τιμές τραβούν την ανηφόρα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
Εντάξει, από εβδομάδα σε εβδομάδα δεν τραβάει την
ανηφόρα. Το λέω σχηματικά, ναι, προφανώς.
Σχηματικά, εντάξει, συμφωνούμε. Είναι κατά περιόδους και έχει επηρεάσει πάρα πολύ, ειδικά στις λαϊκές αγορές που, όπως είπατε και εσείς, και όλοι το αντιλαμβάνονται και όλοι το αναφέρουν, είναι το καταφύγιο των καταναλωτών. Είμαστε πολύ πιο φτηνοί από το στεγασμένο εμπόριο. Όλα αυτά όμως είναι χάρη στην εργατικότητα και στις ώρες που διαθέτουν οι αγρότες παραγωγή σε όλη τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα αυτοί που πάνε στη λαϊκή, μαζί με τους συναδέλφους επαγγελματίες, και τα 15 ώρα και 18 ώρα που τραβάμε. Δηλαδή οι άλλοι παίρνουν ένα μεροκάματο στις 7 ώρες, σε πενθήμερο, και εμείς δουλεύουμε 31 μέρες το μήνα, 365 το χρόνο, 15-18 ώρες και η οικογένειά μας, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Η ΔΕΗ έχει τριπλασιαστεί. Κάποτε μας λέγανε ότι η ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη η ΔΕΗ, όχι η ΔΕΗ, η ενέργεια, η ΔΕΗ το έχουμε τώρα σαν, ναι, η ενέργεια, το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, κάποτε μας λέγανε ότι θα κλείσει η ΔΕΗ, θα διαλυθεί κτλ. Δεν χρειαζόταν όμως από 0,60 να μας πάνε στο 0,20, τρεις φορές επάνω δηλαδή, και να έχει δισεκατομμύρια, να την ακριβένανε λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ. Από το Μάρτιο, από το Οκτώβριο μέχρι τώρα, έχει πάει 40% επάνω. Τα κάψιμα, δεν σου φέρει τους παραγωγούς να έρθουν από την Αργολίδα που ερχόντουσαν από την Πελοπόννησο, 3.000 παραγωγοί από την Πελοπόννησο, από την Κοπαίδα, από τη στερεά Ελλάδα, από την Εύβοια, άλλοι χιλιάδες παραγωγοί mm-hmm. ερχόντουσαν εδώ στις Λαϊκές και όταν δίνουν 100 και 150 ευρώ την ημέρα για να έρθουν στην Αθήνα με τα διόδια να ξαναγυρίσουν πίσω με το κόστος και με όλα αυτά τα ωράρια κτλ. Σιγά σιγά σταματάνε.
Αυτός είναι, είναι ένας λόγος που παρατηρούμε ότι δεν έχουν πια οι Λαϊκές την ποικιλία που ξέραμε ότι είχαν.
Την έχουν την ποικιλία γιατί.
Εννοώ σε ποσότητα.
Σε ποσότητα. Έχουμε και ποσότητες και επάρκεια προϊόντων σε διαφορετικές τιμές από πέρυσι όμως. Έτσι. Mm-hmm. Όχι από φέτος, δεν αλλάζουν οι τιμές τώρα σταθερά. Δηλαδή είχε συνηθίσει ο κόσμος τα πορτοκάλια 30 λεπτά και 40 λεπτά. Τώρα τα πορτοκάλια έχουν 60, 70, 80. Αλλά είναι άλλο. Είχε 60 λεπτά το πετρέλαιο και έχει 2 ευρώ. Τα αγροεφόδια πανάκριβα. Και ο πόνος που πάμε να ψωνίσουμε, αν δεν ψωνίσει η μετρητή σου βάζει 10-20% επάνω. Είναι τεράστια τα έξοδα και σας λέω το μόνο που μας σώζει είναι όλη η οικογένεια που δουλεύει στο χωράφι και στη Λαϊκή για να μπορείς να σώσει την κατάσταση. Αλλά μέχρι πότε, όλοι κουράζονται έτσι. Όλοι έχουν προβλήματα κτλ.
Πείτε μας κάτι, στις Λαϊκές ξεκινάει η τοποθέτηση των ΠΟΣ, έτσι μέχρι αρχές Μάρτη θα πρέπει να οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι να έχετε.
Άλλο ένα έξοδο και ένα πρόβλημα τεράστιο.
Αυτό σημαίνει ότι ξεχνάμε το φτηνό 12 με 2 του μεσημεριού.
Όχι, το 12 με 2 του μεσημεριού στη Λαϊκή πάντα θα υπάρχει και γι' αυτό 97 χρόνια τώρα κοντεύει 100 χρόνια θεσμός των Λαϊκών Αγορών. Γιατί εμείς πρέπει να πουλήσουμε τα προϊόντα μας το μεσημέρι, να τα ξεπουλήσουμε για να φέρουμε την άλλη μέρα φρέσκα. Αυτό πάντα θα υπάρχει και πολλές φορές είναι και της ίδιας ποιότητας με τα πρωινά mm-hmm. και είναι πάρα πολύ καλά και ο καταναλωτής το ξέρει. Αλλά αν δεν πουλήσουμε και από το πρωί μέχρι τις 12, δεν μπορεί να στηριχτεί ο πάγκος. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Βεβαίως.
Πρέπει να πουλήσεις και σε καλύτερες τιμές για να μπορέσεις να πουλήσεις και πιο φθηνά τα προϊόντα σου και να έχεις τώρα να πούμε και κάτι για τα πώς και για τους καταναλωτές. Και για τους λαϊκατζίδες παραγωγούς και τους επαγγελματίες σε όλη τη χώρα. Έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν είναι εύκολη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με ΠΟΣ και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, τελευταία στιγμή, 10 μέρες πριν τη λήξη, 31 Ιανουαρίου, πρέπει να έχουμε παραγγείλει οπωσδήποτε. Είπε ο Υπουργός εχθές που είχαμε μια συνάντηση ότι μάλλον θα μας δώσει και μια μικρή παράταση, αλλά οπωσδήποτε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να υπάρχουν όλα. Έχει βγει ένα μηχάνημα 2-1. Δηλαδή με ταμιακή και πώς για να μπορεί να γίνεται η διασύνδεση. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας δεν υπάρχει επικοινωνία με τα 3G και τα πώς θα, αυτά τα τηλέφωνα, την κινητή τηλεφωνία όπως τα λέμε. Τέλος πάντων έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Οι τράπεζες είναι το μεγάλο εμπόδιο ότι θέλουν και 0,5 λεπτά με την απόδειξη και επί του τζίρου. Εκεί είναι το κόστος, εκεί θα είναι το κόστος. Γιατί το μηχάνημα μία φορά να το αγοράσεις. Υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν τώρα και ένα βάουτσερ, έτσι λένε, γύρω στις 4 του Φλεβάρι, τέλος πάντων ένα αρκετό ποσό να μας επιδοτήσουν για αυτό το πολυμηχάνημα. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως σας είπα και πριν, οι τράπεζες που κρατάνε και επί του τζίρου 1-2% και κρατάνε και 5 λεπτά την απόδειξη, 0,5, που αυτό είναι χειρότερο. Γιατί οι αποδείξεις, όπως καταλαβαίνετε, στη Λαϊκή είναι μικρές. Δηλαδή είναι 1 ευρώ, 2 ευρώ, μισό ευρώ. Τέλος πάντων, οι καταναλωτές μπορεί να έρχονται και με μετρητά και με κάρτες. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να ακολουθήσουμε την ιστορία του πλαστικού χρήματος. Είμαστε αναγκασμένοι να πληρώσουμε τις τράπεζες. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το κομμάτι και θα οργανωθούμε καλύτερα ώστε να απαιτήσουμε και να βρούμε τράπεζες που τουλάχιστον να παίρνουν επί του τζίρου και να μην παίρνουν και επί της απόδειξης. Όλα αυτά θα τα δούμε. Θα τα δούμε στην πράξη.
Στο κοντινό μέλλον.
Στο κοντινό μέλλον, όπως λέτε. Ναι.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μόσχο. Θα μπορούσε να αλλάξει λίγο η δομή των Λαϊκών Αγορών? Περισσότερη παραγωγή, λιγότερη έμπορη, ενδεχομένως.
Εντάξει, αυτό είναι απέτηση και της κοινωνίας, απέτηση και του συνδικαλιστικού οργάνου. Εμείς πάρα πολλά χρόνια ερχόντουσαν οι παραγωγοί ελεύθερα με τα δικαιολογητικά του και γινόταν ανταγωνισμός με όλα τα χαρτιά του. Τώρα, εδώ και 2 χρόνια έχουν πει να γίνει μια ρύθμιση στις Λαϊκές και να γίνει προκήρυξη. Αυτό είναι εις βάρος και του αγροτικού κόσμου και της επαρχίας και των καταναλωτών. Προτές είχαμε διάφορες συναντήσεις και στον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Αυγενάκη, και με τον κύριο Σκρέκα, τα έχουμε πει, και σε άλλους υπουργούς, ότι πρέπει οι παραγωγοί να έρχονται ελεύθερα να βοηθούνται, ώστε να μην μεσολαβεί μεσάζων και για να είναι προς όφελος, όπως σας είπα, και των αγροτών και των καταναλωτών.
Κύριε Μόσχο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
Και βέβαια μια επίσκεψη στο κρεοπωλείο μπορεί και κινδυνεύει να μείνει μια απλή βόλτα, και πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό με τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Αττικής Ταξιάρχης, τον κύριο Βασίλη Ντελιφιλιππίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ντελιφιλιππίδη.
Καλημέρα, κύριε Παπουλιά.
14 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, 12 ο κιμάς, έχει τέλος η ανηφόρα.
Ως στιγμής έχει κάπου σταματήσει αυτή η ανηφόρα, αλλά δεν το βλέπω. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και συνάμα η φτωχοποίηση του καταναλωτή. Mm-hmm. Ο καταναλωτής πλέον αδυνατεί να πληρώσει τις καλπάζουσες αυξήσεις γενικά σε όλα τα είδη και συμπαρασύρει κιόλας και το κρέας μαζί. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο βόλτα το κρεοπωλείο, θα βρει λύσεις ο καταναλωτής, θα του προτείνουμε εμείς λύσεις και όχι πιο φθηνά κρέατα κάκης ποιότητας, πάντα ποιοτικά κρέατα σε ανάλογες τιμές. Δυστυχώς αυτές τις αυξήσεις που είδαμε τα δύο τελευταία χρόνια δεν τις έχουμε ξαναδεί στο κρέας, γιατί είχαμε μια ησυχία τουλάχιστον 15 χρόνια σταθεροποιημένες τιμές στο κρέας, εκτός από ανάλογες περιόδους και ένα εποχιακό είδος κρέατος. Δυστυχώς όμως μπήκε η ακρίβεια και στα κρεοπωλεία.
Υπάρχει λειτουργία καρτέλ?
Όχι. Αυτό σώνει την Ελλάδα. Η πολυσπερμία των σημείων πώλησης και της Χοντρικής αλλά και της Λιανικής, αυτό σώνει την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν καρτέλ, δεν υπάρχει μαφία, δεν υπάρχει τίποτα στο κρέας στην Ελλάδα. Μονοπωλιακές καταστάσεις είναι αυτές που πολεμάμε εμείς σαν κλάδος και σαν ένωση κρεοπολών. Δεν θέλουμε τις μονοπωλιακές καταστάσεις για αυτόν τον λόγο και δεν υπάρχουν.
Μήπως όμως, και το ρωτώ μετά από μια συζήτηση με έναν συναδελφό σας, υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός με τη σούπερ μάρκετ?
Αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια. Με τιμές κάτω του κόστους, βάζοντας μέσα τον καταναλωτή. Με ψηλά γράμματα υπάρχουν παρατυπίες πάρα πολλές ως προς τα προσφερόμενα είδη κάτω του κόστους. Υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ας αναλάβουν το έργο τους.
Κύριε Ντελιφιλιππίδη, έχω μια απορία. Πόσο θα πρέπει να πουλήσει ένας κρεοπόλης και να φτάσει σε μένα, τον αγοραστή, τον καταναλωτή, για να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα?
Είναι μια αιμαφρόδητη ερώτηση αυτή. Και η απάντηση όμως είναι η εξής. Ο κρεοπόλης πάει για ένα καλό μεροκάματο. Δεν θέλει να χάσει τον πελάτη. Μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό πλαίσιο που ζούμε, δεν θέλουμε να χάσουμε τον πελάτη. Πολλές φορές ελαχιστοποιούμε το κέρδος μας για να μην το χάσουμε. Και αυτό που μας σώνει σαν κρεοπωλεία στην Ελλάδα είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μονοπρόσωπες και οικογενειακές. Mm-hmm. Ελαχιστοποιούμε τα έξοδα, ελαχιστοποιούμε το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων μας με διάφορες αλχημίες, να το πω και έτσι. Προσπαθούμε με το, με το, με το ακατόρθωτο πολλές φορές να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος πάνω στο κρέας. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία βοήθεια από τον κρατικό φορέα και ειδικά σε θέματα ενέργειας, σε θέματα ασφάλειας και όλα αυτά. Δυστυχώς είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε 13% στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το κρέας. Mm-hmm. Μιλάμε για το ΦΠΑ.
Ναι.
Εμείς έχουμε προτείνει κατά καιρούς οριζόντια μέτρα. Οριζόντια μέτρα τι λέμε? Από το στάβλο, από τον τόπο παραγωγής, να ελαχιστοποιηθεί το κόστος. Με επιδοτούμενο πετρέλαιο, με επιδοτούμενη ενέργεια, επιδοτούμενα κτηνιατρικά φάρμακα και ζωοτροφές, να ελαχιστοποιήσουν το ΦΠΑ σε όλα αυτά και να έρθει σε μια ανάλογη τιμή και το κρέας. Δεν μπορεί η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή να έχει μηδενικό ΦΠΑ στο κρέας. Η Κύπρος 6. Πάντως, και άλλες χώρες πολύ καλύτερα οικονομικά από εμάς να είναι στο 6 και στο 7.
Πάντως, κύριε Ντελιφιλιππίδη, κανένα κόλπο για εμάς καταναλωτές έχετε?
Κανένα κόλπο? Δεν υπάρχει κόλπο στην αγορά του κρέατος. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον επαγγελματία του κρέατος. Εκεί ανοίγεσαι και ξέρει ο επιχειρηματίας, ο Έλληνας κρεοπόλης, τι πρέπει να σου δώσει και πώς μπορεί να σε στηρίξει. Θα σου προτείνει, θα σου αντιπροτείνει, θα σου προσφέρει και εσύ αποφασίζεις. Βέβαια, πάντα με γνώμονα την ποιότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση.
Να κάνω μια ερώτηση έτσι που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας το τα τελευταία χρόνια. Λαϊκές αγορές κρέατος να μπορούσαν να λειτουργήσουν στη χώρα και προς όφελος?
Δεν μπορεί μέσα σε καιρικές συνθήκες της Ελλάδος να πουλείται το κρέας στις λαϊκές αγορές. Είτε είναι σε ψυχόμενες βιτρίνες μέσα σε βαν, είτε είναι χύμα σε πάγκους. Είναι απαράδεκτο και για μας ανήθικο. Όταν εμείς κρατάμε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ακριβότερα σε κατασκευή από κάθε είδος εμπορικό αντικείμενο στην Ελλάδα, έχουμε ακριβή κατασκευή και συντήρηση των κρεοπολιών μας, δεν μπορεί ο άλλος με ένα βανάκι ή με ένα πάγκο να ανταγωνίζεται αθέμητα ένα τέτοιο κρεοπολείο. Έχουμε κάνει αγώνες σαν διοίκηση να νουθετούμε τα μέλη μας να φτιάξουν καλά και ακριβά κρεοπολία. Να είμαστε ελκυστικοί και σωστοί στις υγειονομικές απαιτήσεις των ελεκτών.
Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Ντελιφιλιππίδη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Ευελπιστούμε όλα αυτά που λέμε και ακούγομαστε και εσείς που τα ψάχνετε να εισακουστούν από αυτιά που πρέπει να πράξουν.
Να είστε καλά. Καλό σας Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.
Λοιπόν, για πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι που ενδεχομένως θα μας ανοίξει τα μάτια για πολλά πράγματα. Σε ένα γυμνάσιο της Αθήνας, μια καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της πρώτης και της δευτέρας γυμνασίου να γράψουν τι τους αρέσει και τι όχι στο σχολείο. Οι αυθόρμητες απαντήσεις μαθητριών και μαθητών καλό είναι να διαβαστούν από τους μανδαρίνους του Υπουργείου, μήπως και καταλάβουν τι συμβαίνει στο σχολείο, πώς τα παιδιά το αντιμετωπίζουν και την κριτική τους. Σταχυολογούμε έτσι ενδεικτικά μερικές απαντήσεις με χιούμορ και πόνο. Εξάλλου 13χρονα και 14χρονα αγόρια και κορίτσια είναι μέσα στην σχολική πραγματικότητα. Εκτός είναι μάλλον όσοι φτιάχνουν ορολόγια, προγράμματα και διδακτές ύλες. Λοιπόν, στο σχολείο μου δεν μου αρέσει. Οι ζωγραφιές στον εξωτερικό χώρο, η συμπεριφορά κάποιων παιδιών στα διαλύματα, το ότι δεν πάμε αρκετές εκδρομές. Στο σχολείο μου αρέσει το προαύλιο, η διαμόρφωση των τάξεων, το φαγητό του κηλικίου, οι διαδραστικοί πίνακες, τα εργαστήρια φυσικής, χημίας, βιολογίας, τα διασκεδαστικά μαθήματα. Και ποιο θα ήταν το ιδανικό σχολείο? Πισίνα για την ώρα της γυμναστικής, ταινίες τις Παρασκευές, όχι μαθήματα. Να βγούνε όλα τα βαρετά μαθήματα, να καταργηθούν τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις, εργαστήριο καλλιτεχνικών, το κηλικείο να έχει δωρεάν φαγητό, εκδρομή κάθε μήνα, περισσότερα προγράμματα. Το σχολείο δεν μου αρέσει γιατί κάνουμε πολλές ώρες μάθημα. Έχουμε μαθήματα για το σπίτι, γράφουμε πολλά διαγωνίσματα, έχουμε εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Τα διαλύματα είναι μόνο δεκάλεπτα, η τσάντα μου συνήθως έχει πολλά βιβλία που πρέπει να κουβαλάω. Μας βάζουν πολλά μαθήματα για τις γιορτές, οι περισσότεροι μαθητές χρειάζονται φροντιστήρια. Με λίγα λόγια, το πρόγραμμα των περισσότερων παιδιών είναι σχολείο, φαγητό, φροντιστήριο, διάβασμα, αθλήματα, φαγητό, ύπνος. Και συνεχίζουμε. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματά μου είναι ότι ορισμένα παιδιά δεν σταματάνε να μιλάνε. Και προσωπικά φοβάμαι να σηκώσω χέρι ή να μιλήσω στην τάξη, επειδή φοβάμαι πως θα πούν κάτι, θα με κοροϊδέψουν, όπως έχω δει να κάνουν και σε άλλα παιδιά. Αγχώνομαι πάρα πολύ, γράφουν οι μαθητές της πρώτης και της δευτέρας γυμνασίου, όταν γράφω διαγώνισμα τετραμήνου, καμιά φορά όταν δυσκολεύομαι στην επανάληψη, δεν έχω διαβάσει αρκετά καλά ένα μάθημα και μετά από ώρα δεν βγάζω άκρη και τα παρατάω. Όμως κάθε φορά που λέω τον πόνο μου στη μαμά μου, μου λέει πως αν θέλω να γίνω κτηνίατρος θα πρέπει να διαβάζω σκληρά. Αυτά, πονάει το χέρι μου από το πολύ γράψιμο. Οπότε... Και βέβαια πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να παίρνουμε απουσίες τις δύο πρώτες ώρες. Οι καθηγητές έχουν πολύ υπομονή και μπράβο σας. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Θα είχα παραιτηθεί. Λοιπόν, τι αρέσει σε ένα 13χρονο ή 14χρονο στο σχολείο του? Το φαγητό από το κηλικείο, το διάλειμμα, το σχόλασμα. Τι δεν του αρέσει? Τα μαθηματικά, η φυσική, η γλώσσα, η Ιλιάδα, η αρχαία, η γεωγραφία, η βιολογία, η χημεία, θρησκευτικά, γερμανικά, λογοτεχνία, το σχολείο, το πρόγραμμα, τα διαγωνίσματα. Γιατί το σχολείο είναι χάλια? Γιατί έχει τους λόγους του και είναι οι εξής. Οι καθηγητές είναι τρελοί και έχουν πολλές απαιτήσεις. Το ωράριο είναι χάλια επειδή ξυπνάμε πολύ πρωί. Πιεζόμαστε πολύ από τους καθηγητές που νομίζουν ότι έχουμε απειρό ελεύθερο χρόνο. Το μόνο θετικό είναι οι φίλοι μου στο σχολείο. Θέλω να πάρω καλούς βαθμούς, έστω πάνω από 13 ή και 13 σκέτ. Δεν το λες και κακό το 13, έτσι δεν είναι κύριε Νίκο μας. Τέλος, ένα πράγμα που θαυμάζω στο σχολείο μας είναι οι καθηγητές που φέτος τους συμπαθώ όλους έναν προς έναν. Καλά, όχι και όλους, όλους μπορεί να μην τους συμπαθώ κάποιους, όμως πρέπει να τους σέβομαι. Δεν μου αρέσουν τα 7 ώρα, είναι τόσο κουραστικά και με τις δραστηριότητες το πρόγραμμά μας είναι πάρα πολύ κουραστικό. Δεν μου αρέσει που δεν πάμε εκδρομές. Μερικοί δάσκαλοι δεν μου αρέσει να με εκνευρίζουν. Μας φωνάζουν όλη την ώρα, ειρωνεύονται, έχουν βαρετό μάθημα. Δεν μου αρέσει ότι έχουμε να κουβαλάμε τόσα πολλά και μεγάλα βιβλία. Με πονάει η μέση μου. Θα ήθελα πολύ το σχολείο να είχε δικιά του αίθουσα τεχνολογίας, εικαστικών και μουσικής ή να μην μας λένε αδιάβαστους επειδή ξεχάσαμε μια άσκηση. Θα ήθελα να είχαμε και air condition, ο ανεμιστήρας δεν βοηθάει καθόλου. Αυτό το κείμενο είναι εντελώς γραμμένο μέσα από την καρδιά μου. Επειδή εμείς εδώ το έχουμε λίγο, αν θέλαμε να επιλέξουμε, να βάλουμε ένα τίτλο σε μια περίπτωση που όλα αυτά θα τα μαζεύανε και θα τα βγάζανε ένα βιβλίο, ο τίτλος θα ήταν αυτό, το πολύ απλό που έγραψε ένας 13χρονος. Μου αρέσει το τίποτα και δεν μου αρέσει το διάβασμα. Ομολογώ ότι θα ήταν εξαιρετικά πιασάρικος τίτλος. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάνουμε και σήμερα στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Βασίλη Τσιτσένη. Έφυγε σαν χθες, το 1984. Είχε γεννηθεί 18 Ιανουαρίου του 1915 στα Τρίκαλα. Είναι αυτό η ηρωνία της ιστορίας που ενδεχομένως κάποιος κάνει να είναι θεϊκά, πώς να το πω, ευλογημένη, νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Είναι αφιερωμένο στη φίλη μας εδώ, την Αγγελική. Με ευχές για γρήγορη ανάρρωση, θα το χορέψει αργότερα το Τσάρλεστον. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό. Thank you.
Mm-hmm.